skal vi lese først noen vers fra Salmenes bok, og så fra Jobbs bok. Veldig kjente vers som mange av dere helt sikkert kan. Selv om jeg har lært at jeg ikke sier sånn, for det ikke alle som kan det, men jeg sier det for det. Jeg vet hvem jeg har med å gjøre her på Sion. Jeg har lest boka, har jeg ikke det sier. Der står det sånn i Salme 42, vers 2 og 3. Som hjorten lengter etter rennende bekker, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter en levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Lengsel, lengsel. Jeg ingen viltmann, og ingen jeger, og ingen naturformann, men jeg har venner som jegere, og de forteller om hjorten. Når hjorten tørst, så det et skrik som heter at det hjerteskjærende, som går gjennom marg og bein, sier de, når det lengsel etter vann, når du leiter etter vann. Og dette det salmisten skriver her, at sjelen hans, han lengter etter rennende bekker, lengter etter mer av Herren. Og så står det, går vi opp ut i Jobbs bok, kapittel 19, og så veldig kjente ord, fra vers 25 til 27, jeg vet at min gjenløser lever. Og så den siste skal han stå fram på støvet. Når huden revet av meg og kjøttet borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser. Det jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel. Det har jo litt forskjellige oversettelser, men det går til at mitt indre fortæres av lengsel. David skriver om at hans sjel lengter etter Herren, som en hjort skriker etter vann. Den lengselen, mer, mer. Og så det Jobb også, i den situasjonen han var i, så opplever han, mitt indre fortæres av lengsel. Du vet at når du savner noen, så kan du kjenne litt på den smerten, kan du ikke det? Ja, spesielt når du var unge og nyforelsket, vet du. Ikke så Kjersti på lenge, så kjente du at det gjorde nesten vondt. Vær du på det? Ja. Ikke det? Geir, du har kjent den? Ja, det bra. Kjenner enda, det bra det. Det bra. Men ikke sant, den lengselen som nesten gjør fysisk vondt, at man savner. Men det kan vi oppleve i livet på, men her snakker vi om den lengselen etter mer av Gud. En lengsel som gjør at det nesten gjør vondt. Når Jobb sier, mitt indre fortæres i lengsel. Ja, så det nesten en smerte, men det en lengsel etter Gud. Han begynner med å si, men jeg vet at min gjenløse lever. Han vet at han lever, og det vet vi som her i kveld også. Han har mer å gi oss. Og så tenkte jeg, lengsel, hva det for? Jo, det forventning. Forventning til hva Gud vil og kan gjøre iblant oss. Og noen ganger tenker jeg, hvorfor kommer vi sammen til dette her da? Ja, det kan være fordi det en vane. Det en vane? Eller det fordi vi synes vi måtte? Eller det fordi vi tenkte at hvis ikke jeg går, hva sier de andre da? Eller ligger noe dypere her? En lengsel etter, ja, jeg håper predikanten har god preken. Nei, det ikke det det går på. Men en lengsel, Gud, hva har du for oss i kveld? Eller i formiddag? Og så da når vi går med det hjertets innstilling til samværende, så opplever vi virkelig at Gud der. For Gud, han møter vår lengsel. Derfor det viktig at hjertet vendt mot han, ikke bare når vi kommer inn døra, men på forhånd at vi forbereder oss til møte. Jeg husker hjemme når jeg vokste opp, spesielt pappa, han var alltid forberedt til møte. Han brukte tid foran møtet, han ba, han satt og leste, gjorde ikke noe med uttalen, men jeg ser jo ettertid hva han dreier med. Jeg skjønte jo ikke det når jeg var liten gutt, men han forberedte hjertet sitt på et møte med Jesus. Og så opplevde han at Jesus møtte lengselen. Det må komme med forventning. Gud, hva har du for oss på møte? Hva vil du gi oss i kveld? Vil noen bli berørt? Forventning om at noen skal bli frelst, forventning om at noen skal bli berørt til legeme. Ja, vi kan komme med forventning, for vi har en Gud som har sagt, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og da er all makt det, all makt det. Det er ingen begrensning. Tenk om vi kan få lov å komme med den sitrende spenningen. Jeg lurer på hva Gud vil gjøre i kveld. Da er det spennende å gå på møte. Jeg lurer på hva Gud vil gjøre i kveld. Den der, oppåsett, den barnlige sitteringen. Gud, hva har du for oss i kveld? Og jeg tror når vi kommer med den lengselen, så har Gud alltid noe for oss. Og så vil han møte oss og velsigne oss. Og så kan vi få lov å komme med en bønn. Gud, åpenbar deg iblant oss. Og er det noe vi trenger i 2023, så er det at Herren åpenbarer seg enda sterkere iblant oss. Så vi kan få lov å kjenne at han berører vår hjerte på dypet. Så når vi går hjem og går ut i hverdagen, så har jeg opplevd det at jeg har sett han. Jeg har møtt han enda mer og enda mer å gi. Og det stråler ut av oss. Det er sånn det smitter over på de menneskene rundt oss. Vi opplever at det smitter. Vi lever i forventning. Og hva lever vi i forventning til? Jo, vi lever i forventning til en stor Gud. En ubegrenset Gud. Han er over tid. Over sted, han er allesteds nærværende. Han har ingen begrensning. Og så er han midt iblant oss. Og tror vi dette, så har vi alle muligheter. Har vi alle muligheter. Og som jeg sa, når vi har fått smaken på han, ja, så ønsker vi mer. Mer, mer min Jesus. For det er han det dreier seg om. Og når vi reiser ut, enten det til Ukraina, eller Kina, eller Japan, eller India, hvor vi måtte være, så er det det vi formidler, det Jesus. Det ikke vår selv. Det ikke se hva fine ting vi kommer. Nei, det ikke det. Vi vil peke på Jesus. Når vi deler ut så klær blant flyktningene i Ukraina, så gjør vi ikke det på torvet. Vi gjør det i menigheten. Så har det mulighet til å sitte ned. Og så er mange i menigheten aktive med. Så deler de evangeliet, så blir mennesket frelst. Gjennom klær som er gitt på Sion Fevik. Som de ikke trenger lenger. Er ikke det stort? Gud har gitt oss så vi kan velsigne andre. Og så fører det til menneskers frelse. Skjønner, vi har en stor Gud, og så får disse menneskene også smaken på han. Jeg var jo første turen jeg var inne, så var jeg i møte med varaordføreren, eller viseguvernøren, heter det så flott der inne, som hadde begynt å gå på møter i menigheten, som han, kompisen min er pastor i, en stor, fin, stor, flott menighet, han begynte å komme på møtene. Han var egentlig ortodox, det det de fleste i Ukraina, ortodoxe katolikker. Så kom han og så sa han på grunn av han, så tror jeg nå jeg må kalle meg ortodox evangelisk, sant? Så han var på glid. Og så sa han, du må bli ordentlig evangelisk. Ja, og nå opplever jeg at han har fått med seg til og med guvernøren, altså ordføreren i byen, har begynt å komme på møtene. Og hører evangeliet. Dette er mennesker som kaller seg kristne, altså ortodoxe, men de har aldri holdt i en bibel. De har aldri lest evangeliet. De har bare sittet og hørt det som har blitt fortalt dem. Og så opplever de at de kommer inn og opplever at dette er liv. Og så får de en smak av Jesus, selv mennesker i høye posisjoner. For en smak av hvem Jesus er. Og så tenker jeg på, tenk på alt vi går glipp av. For det vi ikke tør å smake. Da vi flyttet til Japan, jeg har talt det mange ganger, jeg sitter i moro for, det var jo ny mat, alt var nytt, ikke sant? Og hvis du tenker at sushi er eneste japansk, så er det veldig feil, det er masse, masse annet. Og så vi spiste noe som heter yakiniku. Det er sånn, så sitter og steiker mat på sånne svære panner på bordet, og griller på en måte. Og så dupper du kjøttet i noen deilig saus og spiser. Jeg synes det var så godt. Og Kjersti, hun synes det var godt, men hun tolte ikke å prøve på den sausen. Hun synes det så skummel ut. Så hun spiste dette her uten saus. Dette spiste vi ganske ofte. Våre venner eller vi var ute og spiste og ganske ofte. Jeg tror jeg bodde i Japan i 3 år før Kjersti kan i hvert fall prøve en gang. Og så prøvde han, og så, og noe så nydelig. Og dette har jeg gått glipp av i 3 år. Jeg sa, du får ikke skru tida tilbake. Ja, da må vi spise mye av det fremover, så. Og vi elsker den sausen fortsatt. Men ikke sant, du går glipp av noe. For du tror at, nei, det er ikke noe for meg. Men dere, Jesus, han setter, han har dekket et bord for oss. Av markfulle og fete retter. Er ikke det vidunderlig? Og så må vi tørre å ta til oss. Og så vil han fylle oss. Og skjønner det vi får sett, det vi har sett av Jesus, det vi har opplevd med Jesus, jeg håper det er bare fliken. Derfor så er det en lengsel, for vi vet at det er så mye mer å hente. Og jeg ble minnet igjen på dronningen av Saba, som kommer til kong Salomo. Han er et bilde på hva som skal komme. Altså, det var et bilde på Kristus. Og så hør hva hun sier nå i første kongebok 10. Det er en lang historie, vi kan ta med noen få vers. Første kongebok 10 fra vers 4. Da dronningen av Saba fikk se all Salomos visdom, huset han hadde bygd, rettene på bord hans, hoffmennene der de satt, tjenerne som vartet opp, og deres klær, kongens munnskjenker og brennofferene som han bar fram i Herrens hus, mistet hun helt pusten. Da blir du overveldet da. Hun sa til kongen, så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og visdommen din. Jeg trodde ikke det de fortalte, for jeg kom og fikk se det med egne øyne, men nå ser jeg at de ikke engang har fortalt meg halvparten. Du mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt. Lykkelig dine menn, og lykkelig disse tjenerne som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom. Så var det da sant da? Og det har vi vel møtt opp gjennom livet, noen som har kommet med til slutt. Og så opplever de, ja, men det var jo sant. De har tvilt, de har ikke tørt å ta det siste skrittet. Men så var det sant. Og sånn er det når vi får en smak av Jesus. Ja, vi hører om Jesus, vi leser om Jesus. Men så er det så mye mer enn det vi klarer å ta til oss. Og hun hadde hørt i hjemlandet sitt hvor en fantastisk visdommen og rikdommen til Salomo. Men hun klarte jo ikke å tro det. Men nå så hun det. Og det er jo hele forskjellen. Det å bli fortalt noe. Og det å oppleve noe, to forskjellige tingene. Da vi reiste ut som misjonærer i 1991, det snart 100 år siden, så skulle jeg reise rundt. Jeg besøkte 65 menigheter fra sommeren til høsten vi skulle reise ut. Jeg fløy så vi piska skinn. Jeg møter mandag, tirsdag, nei ikke mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, to på søndag. Jeg tror aldri er så slitne. Og bodde i ny seng hver natt. Og da var det godt å håpe å si reisa går det, komme til Sri Lanka. Men jeg husker, besøkte så mange, så nå glad på hva jeg skal si også. Ja, det er det samme. Men jeg opplevde, da måtte jeg fortelle fra arbeidet i Sri Lanka, det andre hadde fortalt meg. Jeg hadde ikke opplevd det. Jeg hadde ikke vært der ute, jeg hadde ikke sett, jeg hadde ikke vært på trykkeriet, jeg hadde ikke opplevd folket og menighetene. Jeg måtte fortelle det andre hadde fortalt meg. Ja, det var jo, jeg håper jo at det var forholdsvis inspirerende da. Men når jeg kom tilbake til Norge etter 3,5 år, så hadde jeg erfart og kunne fortelle på en helt annen måte. Ser du den? Ikke sant? Noen forteller meg, nå skal jeg fortelle det videre, ja, så kan det kanskje bli all right det. Men når jeg opplevde det selv, så blir det en helt annen passion i det. Helt annet forhold i det. Og det samme er det med Jesus. Det er ikke bare at man skal høre, man skal oppleve det selv. Så kan vi få lov å dele det vi har opplevd, for da er det plutselig erfaring. Det ender i glepper her oppe. Men dronningen av Saben hadde hørt rykte om kong Salomo, om visdommen og rikdommen, men hun trodde det ikke. Og det er jo så mange mennesker som er i den situasjonen i dag i forhold til Jesus. Ja, de hører ham, og de synes det er fint, og ja, Jesus var bra. Men det er det som kommer inn og opplever hans rikdom, opplever hans visdom, opplever hans herlighet, og det er lengsel i mitt hjerte. Jesus, hjelp meg til at jeg kan få lov å formidle deg til menneskene rundt meg. De nærmeste, slekta, naboer, masse mennesker rundt oss som trenger å møte. Vi har allerede hørt i møtet våre nød for ufrelste, at de kan få lov å ikke bare høre om Jesus, eller lese eller se film, men at de kan få lov å oppleve at han er Guds sønn. Jeg tenkte på påsken og Pontius Pilatus. Han skrev jo på korset, Jesus, jødenes konge. Og så sier han, jeg skrev det jeg skrev når han ble bedt om å ta den her. Han hadde sett kanskje hvem han var. Men ble for feig. Men dere, det er mennesker rundt oss som trenger å oppleve han. Og skal vi få lov å formidle hvem Jesus er. Og når mennesker får en smak, så vil de ha mer. Hun kommer til Salomo og opplever det stemte. Så er det sant det jeg hørte der hjemme i mitt land. Og Jobb opplever jo også en forferdelig tid i sitt liv. Han mister jo alt, han blir jo helt ribbet. Han står ribbet tilbake, han ble beskyldt for å være synder også. Det var derfor det skjedde, at han hadde gjort synd, og derfor så rammet alle disse ulykkene han. Han stod helt alene. Men så sier han også i Jobb 42. kapittel, helt på slutten av Jobbs bok 42:5, så står det, «Før hadde jeg bare hørt rykter om deg», sier han til Herren, «Nå har jeg sett deg med egne øyne.» Det er forskjell, jeg skjønner det. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Han kunne si det til tross for prøvelser, til tross for lidelser. Han mistet kone, han mistet barn, han mistet gård, han mistet alt, han mistet helsa. Helt ribba tilbake. Allikevel skulle han utbryte, men jeg vet at min gjenløse lever. Men hvorfor skjedde alt det da, Jobb, mot deg, hvis han lever? Det var ikke noe spørsmål for Jobb. Han visste uansett hva som skjedde i livet, så lever min Gud. Og han min gjenløser. Og hva gjenløser? Jo, det som kjøper deg fri. På gamle testamentlige tid, så hvis du var i gjeld og ikke kunne betjene gjeld av det, for eksempel på eiendommen din, ja, var det en gjenløser som kom, altså en i slekta eller i familien som kjøpte deg ut, som betalte på dine vegne. Og det er det Jobb opplever, at det min gjenløser, han som kjøpte meg ut, han har kjøpt meg fri, han lever.
Amen.
Og hvem er vår gjenløser? Jo, det er Jesus Kristus. Han er vår gjenløser.
Amen.
Og vi kan si her på Sion i kveld, jeg vet at min gjenløser lever. Han er midt iblant oss, for et fantastisk. Vi har møtt Jesus, hvor da? Jo, i Guds ord. Derfor kan vi si av hele vårt hjerte, jeg vet min gjenløser lever, vi har erfart han. Ja, vi har opplevd bare seirer, nei, vi har ikke det. Vi har opplevd nederlag, vi har opplevd prøvelser, vi har opplevd sykdom. Og noen opplever mye av det, noen opplever litt mindre av det, men på et eller annet vis så er vi i berøring av det alle sammen. Men likevel så kan vi si, jeg vet at min gjenløser lever. Han har aldri lovt oss et liv med dans på roser. Eller at vi skal sveve rundt på en rosa sky som mumitrollen. Han har aldri lovt oss det. Men han har sagt, jeg er med dere alle dager. Og sier, går du gjennom ild? Ja, så er jeg med deg. Ja, men går du gjennom vann? Hva da? Jo, da er jeg med deg da også. Hvordan fulgte han Israel-folket da? Jo, som en skystøtte. Og som en ildstøtte. Skjønner du, han går ved vår side. Han etterlater oss ikke. Vi unngår ikke prøvelser, vi unngår ikke vanskeligheter, vi unngår ikke nederlag, vi unngår ikke fall. Men han er der. Og så er det fantastisk det som vi møtte innledningsvis. Tenk, han reiser opp igjen. Når da, jo, når vi får lov å omvende oss. Hvor mange av oss har ikke gått og slite med ting i året siden, for noe skjedde for mange år siden. Det er dere, vi kan få lov å reise oss opp igjen. Og så vende oss om. Han tilgir. Og så vidunderlig som hørte, så har han en plan videre. Han slår ikke handen av sin, det er fysk, han med deg nå for å begynne, det spiller monopol, vet du, rykk tilbake til start. Det er verste kort du kan få det. Men sånn er ikke med Herren. Han gjenreiser. Når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så forlater oss alle våre misgjerninger. Ja, da bør vi ikke begynne på nytt, men vi fortsetter løpet. Han reiser oss opp igjen, og så er det glemt. Det er vidunderlig. En sånn frelser har vi. Da forteller jeg at han vil at vi skal være folk i frihet. Han vil jo egentlig at vi skal være frie venner hele gjengen, tror jeg. Men vi skal være i frihet. Hvorfor det? Jo, fordi vi har alt i Kristus. Vi trenger ikke slite, kave, strepe. Vi har alt i han. Og så er det vidunderlig da, at dette ser vi jo ikke med våre fysiske øynene, men det har noe med det åndelige øynene, troens øynene. Og når disiplene som gikk sammen med Jesus hver eneste dag i 3 år, måtte si, Herre, øk vår tro, så tror jeg vi trenger å si det i 2023 også. Herre, øk vår tro, at troens øyne må se han enda klarere. Og det er det Bibelen kaller for hjertets opplyste øyne. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer ved åpenbaring. Derfor ber vi om en åpenbaringsånd iblant oss, ikke sant? Så han kan åpenbare for oss hvem han er. Og så er det vidunderlig, om vi kommer sammen, ja, så opplever vi det, men også når vi sitter hjemme i stolen. Så kan vi sitte og lese, eller kan ligge i senga, og så kan vi oppleve at han åpenbarer seg for oss.
Amen.
Er ikke det vidunderlig? Det er nesten som vi løser å sprette rundt i stua, ikke sant? For du kjenner at han åpenbarer seg. Du har lest ting, og så plutselig ser du noe nytt. Så er det som et nytt landskap som åpner seg. Det er hans rikdommer. Vi får se hvem han er, og ikke minst, vi får se hvem vi er i han. For da blir det jubel. Da blir det begeistering. Da blir det frihet. Vi får se hvem vi er i han. Og dette... Unnskyld meg. Dette lå også på Paulus, at menighetene måtte få et klarsyn. Husk på, de dro med seg en gammel religion og gammel kultur. De første kristne, de hadde jo bagasje med seg en masse. Fra den jødiske læren, ikke sant? Dette dro de med seg, og vi leser hvordan Paulus må dra dem litt i øra for at den blander kortet her. Men så har Paulus en bønn til Efeserne, som er så fantastisk fin. Efeserne 1, 17. Jeg ber. Det er godt han sier det. Han sier ikke at jeg kommanderer. Han ber. Fantastisk. Jeg ber om at Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, altså visdom og åpenbaringsånd, om kunnskap om han. Det 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 dreier seg om. Hva det Jesus peker på, det som har sett meg, har sett Faderen, sier han. Det det han ønsker. Må han gi dere lys, hjertets opplyste øyne, så dere kan få innsikt i det håp han har kalt dere til. Skjønner dere, så får lov å se hvilket håp han har kalt oss til. Hvor rik og herlig hans arv fra det hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Tenk for et håp. Dere, det det som holder folk oppe. Jeg var i Kina nå, så snakket med mange unge evangelister og pastorer. Vi fikk møte noen få dagene jeg var der inne. Og de fortalte om trengsler og lidelser. Men de sa, ja, men det jo sånn Jesus sagt det skulle bli. Så siterte de, dette sier jeg til dere, sa Jesus, for at dere skal ha fred. Men i verden har dere trengsel. Og så sier han noe så fantastisk, men jeg har overvunnet verden. Og det holder disse brødrene og søstrene oppe. De vet at de har trengsler, men de har fred i han. Så midt i prøvelser, midt i arrestasjoner og fengslinger, så opplever de, det fred her inne. Det fred her inne. Jesus sa det sånn, men det var han sa det skulle bli sånn. Og så det det de opplever, og så får de lov å oppleve, han der også. Tenk at de kan få lov å få hjertets opplyste øyne, så de kan få innsikt i det håp han har kalt dere til. Det det de opplever i Kina, ikke minst, og i andre land, og de opplever at de troende i Ukraina også. Veldig sterkt. At det et håp der fremme. Det et håp. Jeg hadde nylig en begravelse, jeg har en del forretter en del begravelser, hadde en begravelse med en god bror, og tenkte at jeg kunne få lov å stå der ved grava og si, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som er sin rike miskudd har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Skjønner du, det ikke grava det siste. Nei, da, det ligger et håp som bærer igjennom. Hvordan opplever vi det for familien? Jo, det et håp for de som igjen. Vi skal ses igjen, det ikke bare en frase, vi tror det. Hvordan det blir, det vet vi ikke. Men vi skal ses igjen. I den forstand at vi skal opp og være sammen med Herren. Og så får vi diskutere om vi skal kjenne hverandre eller en eller andre. Det, jeg tror det viktigste blir da, det blir også å få lov å se han. Det det som teller da, vet du. Du flykker rundt og leter til søskene dine, det ikke det som viktigst. Men tenk at vi skal få lov å se han. Og prise han. Og det skal være låsang så lyden av mange fossefall. Og så var det en skare så stor at ingen kan telle av alle folk og folkeslag og tungemål. Halleluja! Det blir festdag. Vi kan samles. Det dette som håpet vårt. Hvilket håp vi kan få innsikt i det håp han har kalt dere til. Skjønner, håpet, det bærer oss fremover. Det løfter i prøvelsen. Det løfter i sykdom. Jeg sitter ved mange dødsleier. Og så opplever vi fred som overgår. All forstand er til stede i rommet. Hvorfor det? Jo, for det håp. Jeg skal se Jesus. Jeg skal se Jesus. Det fantastisk. Og i sin ånd så åpenbarer Gud en visdom og en rikdom som langt, langt overgår kong Salomos. Dronningen av Saba sa, jeg visste ikke om halvparten. Du har ikke fortalt meg halvparten en gang. Og det tror vi kan si om Herren Diana. Det vi har sett og det vi har opplevd med Herren, ja, det ikke halvparten en gang. Det mer av dere å innta. Vi kan få lov til å leve rike, spennende, interessante liv sammen med Jesus. Det ikke kjedelig å være kristen. Det spennende. Det spennende, og det rikt, og det velsignende. Og jeg kjenner at det bobler inni meg. Av takknemlighet. Takknemlighet over at han har frelst meg. Takknemlighet over at han har bevart meg. Takknemlighet over at jeg får lov å bruke livet mitt i hans tjeneste. Takknemlighet til å få lov å se at Guds ord det virker på mennesker. Få lov å se at mennesker blir frelst. Få lov å høre seiersrapporter fra mange land på vår klode. Skjønner Gud, han gjør storverk. Jeg må fortelle det fra Myanmar eller Burma. Der bor jo mange minoritetsgrupper. Og en av dem vi har trykt i fjor 350 000 bibler på mange forskjellige språk. Det språk som jeg aldri har hørt om. Som jeg ikke klarer å uttale engang. Men et av de språkene det Skvak Herren. Det en gruppe på 2 millioner mennesker hvor over halvparten av dem frelst. Og så har de ikke bibler. De har en bibel kanskje i hver landsby, for det der en liten kirke. Så fikk jeg et brev nå før jul til trykkeriet vårt i Japan fra en dame som hadde fått en bibel. Og hun skrev om hvor lykkelig hun var for å ha fått motta en bibel. Og så fortalte hun at hun Hun ble lam I 1992. Armer og bein, alt, mistet all følelse. Ble liggende helt hjelpesløs. Hun var en ung dame. Hun var sterk buddhist. Sterk, beinsterk buddhist, skrev han. Og når han hørte om noe med kristendommen, så raste han. Hun var så sinnet på alt med kristendommen å gjøre, hvis han fikk høre om noe. Og da kom noen sånne evangelister på besøk, og hun var på å si kjeppjagdere, men verbalt, og ble kastet ut av huset. Men så fortalte han, I 1995 så kom det en evangelist som ikke ga seg. Som ikke tok nei for et nei. Ja, han gikk når hun ble sinnet, men han kom tilbake igjen, dagen etter. Og hun ble like sinnet og kom tilbake igjen og fortsatte. Til slutt fortalte han, så begynte disse historiene om Jesus å feste seg og gjøre et inntrykk på. Og så ble det en lengsel, hvem denne Jesus? En evangelist som ikke klarte å tie, som måtte dele. Og så fortalte han, I 1995 så tok han mot Jesus sin personlige frelser. Og hun sa hate, sinne, bitterheten, alt forsvant og freden flyttet inn. Men så skrev jeg, men jeg var fortsatt lam. Men det ble fred her inne. Det ble glede her inne. Og så fortalte han, så gjorde Gud et mirakel over tid. Og I løpet av en treårsperiode så ble jeg helt frisk. Helt frisk. Men så fortalte han det, det var mange kristne I landsbyen. Og det var en, nå hadde en liten, lite lokal, og det var en pastor. Og han var den eneste som hadde en bibel, ingen andre. Og for det, hvis alle skulle bruke den, så ville den bli utslutt. Så han leste for dem høyt, svære avsnitt. Men han hadde aldri en bibel. Endelig fikk hun sin egen bibel, og sa, jeg verdens lykkeligste kvinne. Hun ventet I 27 år på å få lov å holde en bibel. Du skjønner, det skara mennesker og lengter. Og så vil lov å være med å velsigne dem. Og så får de, når de får en bibel, så bruker de den videre til å dele ut, og så spres evangeliet, og så opplever de det, du hvor rike vi Så mye det har gått glipp av. Og endelig kan du sitte ned og lese. De har levd på et spareblus nesten, men så får de oppleve det, Herren trofast midt I prøvelsen. Han hjelper midt I lidelsen. Denne visdom, denne kunnskap, denne rikdom, den av en annen verden, som bokstavlig talt. Kan du ikke sammenligne med noe på denne verden? Og så det godt å vite dere, det står I Korinterbrev 1.30, dere hans verk, skapt I Kristus Jesus. Han som blitt vår visdom fra Gud. Det han som visdommen. Den som har sett meg, den har sett Faderen. Vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi gjort rettferdig. Helliggjørelse, det gjort over natten? Nei, det livslang prosess. Han jobber med oss hele livet. Og så opplever vi det at han gjør mirakler I livet vårt. Han må ta I litt hardt for å skala litt. Men dere så får oppleve det. Vi får lov å leve hellige liv. Liv til hans behag. Liv til hans ære. Og forløsning. Dere venter en forløsning. Det venter en forløsning. Da hele brudeskaren skal hentes hjem. Halleluja. Det fremtid, og det håp. Det rikdommen som skjult I han. Hva denne forgjengelige rikdommen I denne verden, dere, mot den uforgjengelige rikdommen vi har I Kristus? Ja, vi kan se på ting, og vi kan sikre det på det ene og andre vi har løst på, men det rikdommen vi har fått I han, det overgår alt. Det overgår alt. Og så faren min alltid pleide å si, og noen som hadde litt mer enn andre, så får ikke noe mest av dem heller, sånn. Ja, det blir ingenting når det kommer til stykket. Det eneste som teller, hva gjorde du med Jesus? Og det spørsmålet alle vil få en dag. Hva gjorde du med Jesus? Og det står I 1. Korinterne 1.5. I ham dere blitt rike på en del. Nei, på alt står det. På all lære og all kunnskap. Dere har fått alt I ham. Det spiller ikke rolle om vi har ferdig 7. Klasse, eller vi har fullført det mest akademiske utdannelse på universitetet. Vi alle like på dette området her. For det ikke menneskelig kunnskap. Men han gir oss, vi rike på alt. På all lære og på all kunnskap. Da snakker vi om kunnskap som overgår all denne verden har å tilby. Jeg har møtt mennesker som ikke har knapt nok kan lese, men som har en åndelig rikdom og kunnskap som noen ganger ble helt blåst av banen. Jeg har møtt mennesker langt inn i Kina som knapt nok har fullført barneskolen, men som har en rikdom I seg, som Herren har åpenbart for dem, og de holder bibeltimer som jeg tror de fleste vil ha problemer med å følge etter. Fantastisk, de har en rikdom, en kunnskap. Hvorfor det? Jo, fordi Herren har åpenbart det. For alt dette med rikdommen I Kristus og kunnskapen I han, det må åpenbares. Og vi må åpenbares hvem Jesus Da Johannes står ved Jordan, og Jesus kommer gående, han sier, se, det Guds land. Hva det som skjedde? Han hadde leiket med Jesus. Han hadde vokst opp sammen med Jesus. Kanskje han kranglet, hvem vet hva han har gjort, som unge flest. Men så sier han en dag, se, det Guds land. Det var en åpenbaring fra Gud, som viste hvem han var. Og det trenger vi I dag også. Skal vi oppleve mer av han, så må vi ha en åpenbaring. Derfor så ber Paulus om en åpenbaringsånd. At det lever en ånd både I oss og rundt oss, som åpenbarer hvem Jesus Tenk for en rikdom vi har I han. Og jeg tenkte også på Simeon I tempelet. Lukas 2. Nå hopper vi litt I Bibelen, men det godt å lese av Guds ord. Vers 25. Og se, det var en mann I Jerusalem som hette Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Hva gjorde han for noe da? Han levde I forventning. Han kom, jeg tror han kom til tempelet med forventning. Han kom med forventning. Dette dagen? Dette dagen? Og jeg tenker, jeg lurer på hva Simon så for seg. Hvordan skal denne dagen bli når han kommer? Kommer han ridende på en hvit hest med gullvogn, eller hvordan blir det? Den hellige ånd var over han, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp I armene sine. Han lovpriste Gud og sa, Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, slik du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort I stand like for ansiktet på alle folk, et lys og åpenbaring for hedningene og ditt folk, Israel, til ære. Halleluja. Jeg vet ikke hva han tenkte, hvordan det skulle bli, hvordan dette skulle fortone seg, når han skulle få lov å se Herren salvede. Men så kommer dette unge parret med denne lille bylten, og så tar han denne guttebarnet I sine armer, og så sier han, Herre, nå kan du la meg reise. For jeg har sett din salvede. Han så jo fysisk, og så han jo en baby. Men det var en åpenbarelse der. Det står at han var ledet av ånden. Skjønner du, det var åndens åpenbarelse som viste at dette han du har ventet på. Det var ikke kongen med gullkronen, det var et lite spebarn. Skjønner du, det sånn Herren virker. Han åpenbarer seg ved den hellige ånd. Derfor vi avhengig av den hellige ånds åpenbarelse. Nå har ikke vi fått se, vi som kalles Guds barn, har ikke fått se Jesus med våre naturlige øyne. Det har vi ikke gjort. Men en dag, dere, så står den blodkjøpte skare der hjemme. Og da kommer vi til å si det samme som dronningen av Saba sa. Du har ikke fortalt oss halvparten. Altså, gater av gull og perleporter, det jo bare bilder på herlighet. Altså, Bibelens forfatter, de fant det like flottere ord, men det sikkert mye bedre enn det. Det mye bedre enn det. Men gull, vet du, det mykt. Du har ikke gått på gater av gull, det går rett igjennom. Ekte gull veldig mykt. Men det et bilde på all herligheten. Det flotteste vi kan tenke oss. Da kommer vi til å si, du har ikke sagt halvparten. Vi trodde det var gull, men dette mye flottere. Det blir så fantastisk. Det et håp, det en fremtid. Tenk, den blodkjøpte skare skal stå der hjemme I himmelen. For et lovsang. Da blir det ikke, hva det noe som sier, jeg kommer til himmelen, skal spørre Jesus om det, Jeg tror ikke vi får, tanke på det en gang, Da skal vi se all hans herlighet, all hans rikdom, all hans skjønnhet, all hans kraft, all hans makt, skal da bli åpenbart for våre øyne. Og da blir vi ikke opptatt av hvorfor det skjedde I 4. august 1949, vet du, vi kommer ikke til å tenke på det en gang. Vi skal skue han som han det vidunderlig. Og jeg tenker, når det så godt å kjenne den her, når vi opplever så rike ting med Herren gjennom livet, og vi kan kjenne at han løfter oss opp, hva skal det bli en gang? Hva skal det bli en gang? Du går utover vår fatteevne, I hvert fall helt sikkert. Og Johannes han skriver I 1. Johannes 3, 2, «Mine kjære, nå vi Guds barn!» Og det er jo, på å si, gjenstand for jubel og applaus. Bare det. Men så sier han, «Og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli!» Altså, det ligger noe der fremme. Hva det for noe? Det håpet. Men vi vet at når han åpenbarer seg, da skal vi bli ham lik. For vi skal se han som han Halleluja! Ikke som vi tror at han for det er det vi gjør nå. Vi tenker oss hvordan han ser ut. Vi har en tanke på hvordan Jesus ser ut. Og vi har sett noen sånne filmer, og vi har sett sånne søndagsskolekort, og vi har noen bilder av hvordan Jesus ser ut. Men da skal vi virkelig se ham som han er. Og da tenker jeg, jeg tror ikke det går på det fysiske. Jeg tror vi skal se all hans herlighet. All hans skjønnhet. All hans kraft. Dere, tenk for et framtidig håp. Tenk for et evangelium. Når jeg var i Japan nå, ser vi, det gir inntrykk på meg, når jeg står ved, ser disse templene, det templer overalt. Så kommer folk etter jobben, folk i forretningsfolk, høyutdannet forretningsfolk i blådress og hvit skjorte og slips og stresskoffert, og stopper ned foran disse templene og klapper tre ganger i hendene for å vekke åndene og ber til tomhet. Håpløst. Jeg leste en statistikk på at mange 20% av 15-åringer i Japan så ingen grunn til å leve. Hvorfor det? For det ikke noe håp. Dere så har han gitt oss håpets evangelium. Jeg har stått på sykehus inne i Ukraina og snakket til pasienter, så jeg har sagt at denne boka som dere får nå, det er håpets evangelium. Det er fredens evangelium. Midt i krigen så er dette fredens evangelium. Midt i håpløshet og angst og frykt så er dette håpets evangelium. Skjønner, dette er et fantastisk budskap. Og verden trenger håpets og fredens evangelium mer enn noen gang. Folk går ut og har ikke framtidsutsikter. Ser ikke håp, men så har vi fått dette fantastiske budskapet. Og tenk dere, vi som Guds folk, ja, vi skal bli ham lik. Halleluja. Hvordan det blir, det aner jeg ikke, men dette er svære rikdommer som venter. Tenk, når hans blikk skal skue mitt blikk, og jeg skal se han. Se han inn i øya. Takke han. Prise han. Og først og fremst snakker vi om en lovsang for frelsen. At vi er rettferdiggjort. Salmisten sier det i Salme 17, vers 15. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av ditt åsyn. Når jeg våkner. Dere, grav er ikke det siste. Og må vi gå via den, så vet vi skal våkne en dag, og skal vi se han. Skal vi se han. Men så får vi oppleve det her nede også da. Det ikke bare noe som venter der fremme, at vi må lide oss gjennom her. Men vi får oppleve at han her til stede. Mens vi lever her. Og det vil bli mye, mye større enn det vi kan forestille oss. Johannes sier i kapittel 1, vers 14 er det vel, og vi så hans herlighet. Tenk for et vitnesbyrd. De så hans herlighet. Det var ikke bare en mann, det var ikke bare en snekkersønn, men det var gudesønnen. Han var menneskesønnen. Han slutta ikke å bli Gud. Man tok, han fornedret seg selv. Og tok en tjenerskikkelse. For at du og jeg skal kunne sitte her i kveld og si, takk Herre at du har frelst meg. Amen. Og så gjelder blodets kraft fortsatt. Vi skal få lov å skue inn. Vi har fått lov å sette noe av hans herlighet. Og så er det godt å vite, det er mer i vente. Det er ikke slutt. Du har ikke kommet til siste ark i boka, så er det ferdig. Det er mer i vente, dere. Det er mer å vente. Og jeg tenker, nå mister jeg tid og sted, men ja, det er enda lenge til midnatt enda. Jeg tenker på beretningen om Elisas liv. Og virker det gjort inntrykk på meg mange ganger. Syria og Israel, de var i kamp og strid akkurat som det er nå. Og så hadde Elisa denne unge medarbeideren. Og så sier han, han var oppriktig redd. Det var mange farer, og det var fiender overalt. Og så kan vi føle oss vi også. Vi kan føle på frykten, føle oss på utenforskapet. Vi kan være engstelige for angrep, bli satt til veggs. Det er jo en enorm trøkk mot de kristne i vårt land også for tiden. Det er det. Må innrømme det. Det er et trøkk. Så står det profeten, beroliget han. Hva gjorde han for noe? Han beroliget han, og så gjorde han en ting til. Han ba for den. Han ba for den. Er det vi trenger der i dag, det er å be for ungdommen vår. Han ba for denne unge gutten. Og vi trenger å be for ungdommene våre. Hvis vi tenker at det var vanskelig når vi vokste opp, så er det blåbær at det var ungdommen i dag opplever. Og de opplever på skolen. Det koster å heise flagg. Mange blir, står i tøffe, tøffe ting. Ikke bare for elevene, også for lærerne som er beinharde. De har all denne det kan være rosa kompetanse som presses på elevene. Ja, du er en gutt, men kanskje når du kommer inn så føler du deg som en jente. Kanskje du skal bytte. Altså, dette presset de lever under. Jeg har hørt om unger som kommer igjen i første og andre klasse, kommer gråtende hjem og sier, jeg vil ikke bli jente når jeg blir stor. Altså, de lever under press som, som vi aldri har opplevd tidligere. Derfor må vi be for de unge, akkurat som han gjorde. Han ba for de unge, han unge. Som var redd, som var bekymret, som var urolig, så ba han for den. Han beroliget, han sa, det går bra, men så ba han for den. Og det står i andre kongebok, vers 6. Tidlig neste morgen, da gudsmannens tjener slå opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. Å, min herre, hva skal vi gjøre nå, sa gutten til Elisha. Hva skal vi gjøre nå? Han svarte, vær ikke redd. Det flere som med oss enn med dem. Skjønner, vi på seierslaget. Kanskje vi føle oss som mindretall, men vi på seierslaget. Så ba Elisha og sa, å herre, lukk opp guttens øyne så han kan se. Det var en bønn. Herre, se til denne gutten. Lukk opp hans øyne så han kan se hvor rik han Og Herren åpnet hans øyne. Herren svarte på den bønnen. Han åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Og det er jo sånn egentlig Paulus også ber det vi leste i Efeserne, at de må få hjertets opplyste øyne. Han ber for dem. Etter Paulus, han ba for Efeserne. Og hva det denne Elisha gjør? Han ber for den unge gutten. Herren, må du åpne hans øyne, og så svarer Herren. Så åpner han så får lov å se, å, vi på seierslaget. Halleluja. Og det trenger ungdommen i dag også å se og høre og oppleve. Dere, vi på seierslaget. Kanskje føler det som, jeg har møtt mange ungdommer hjemme i Drammen, hvor det den eneste kristne i klassen. Det tøffe greier. Da det godt å vite, Herre, åpne deres øyne så de ser. En her rundt dem, som vokter dem, som bevarer dem fra det onde. Vi trenger å be for dem. Det en bønn vi trenger å be. I 2023. Mer enn noen gang, be for det oppvokste slekt, de vi har i menigheten vår, at Herren må bevare dem. Og for vår egen del også, at vi må bli bevart. Det så mange angrep fra så mange hold i dag. Men dere, han vil at alle, han sier, han ber, og at han må ikke miste noen av de du har gitt meg, Peter sin far. Ikke miste den eneste en. Derfor går han også ut og leiter etter den ene, da, han har blitt borte på veien. Han ønsker at alle skal være med. Hva skjedde da når den unge mannen fikk se? Jo, han fikk bekreftet at Gud, han mobiliserer. Gud mobiliserte en stor hær av engler som leiret rundt dem. Som var med dem, som beskyttet dem, og som bevarte dem. Og så har vi opplevd det gjennom livet også, hvordan Herren har bevart oss på underfull vis. Noen ganger på mirakuløs måte. Noen ganger har han bevart oss fra fare, fra ulykke, som vi har sett noen ting vi kanskje helt sikkert ikke har sett og opplevd. Jeg har en svoger hjemme i Drammen, han mange år siden var ung, og trodde han kunne håpe å si, være våken døgnet rundt. Og jeg hadde vært på leiersted vårt ute i Oven ute i Råde i Østfold, og vi kjører hjem sent på natta med bilen sin og sovna på veien. Samtidig så våkna mora hans opp i Mjøndalen og ropte til Gud, Gud, bevar den. Og samme øyeblikk var hun på vei inn mot fjellveggen med bilen sin, rett i fjellveggen. Og så våkner han at det står en på panser og roper, du må våkne, du må våkne. Han hadde englebesøk, han fikk dratt bilen vekk, han hadde gått rett i fjellveggen. Du skjønner, Gud, han sender sine engler. Han har sagt, jeg skal sende min englebefaling om deg, jeg skal bevare deg på alle dine veier. Ja, så opplever vi sånne mirakler noen ganger, men så tenker jeg, mange ting, vi aner ikke at han redder oss. Men han hegner om oss. Hvorfor det? Han har omsorg for oss, han har kjærlighet til oss. Og jeg opplevde selv også, jeg kanskje fortalte det før, men da eldste datteren var litt av, vi bodde i Japan, så ute en lørdag og skulle sykle med, jeg hadde kjora fast på sånn sykkelsete, det var de primitive seter den gangen, men jeg bandt det fast alt jeg kunne, så ikke husker dette av. Hun var en ganske livet jente også, det var viktig at jeg satt. Og så var jeg oppe i en bakke, og da tenkte jeg, her klarer ikke jeg å sykle, så jeg får gå. Så en svær, høy hekk, mye høyere meg ved siden av, som vi gikk langs. Og så var det veien, og så var det kryss. Så kom det en bil imot oss, og så kom det en bil fra den andre siden. Og så hadde det et svært jord ved siden av oss. Og så så jeg at de to bilene, de ser ikke hverandre. Så de smalt i hverandre. Og den ene, han kom rett imot oss. Og han var satt med hendene sånn, og bilen kom rett imot oss. Han trøkte på gasspedalen og løftet hendene. Det var ikke noe god triks. Så han kom rett imot oss, og jeg sto der med sykkel. Og med en hekk, så tenkte jeg, jeg kan ikke løpe fra hender. Og jeg kunne ikke komme over hekken. Og dette skjer i brøker av en sekund, så roper jeg ut, ja, all min kraft, Jesus! Var ikke noe annet. var helt refleks. Jeg tenkte ikke hva skal jeg rope nå, bare ropte ut Jesus. Og rett foran oss så vrir den bilen 90 grader og kjører rett ut på jorden mens mannen sitter med hendene I været. Du skjønner han har sendt sine engler. Han bevart oss. Og så har jeg opplevd så mange ganger hvordan Herren har bevart oss fra fare og ulykke. Du skjønner han hegner om oss. Han elsker oss. Han vil oss det beste. Og så går vi inn I en prøvelse, men så han der også. Tenk at vi får lov å oppleve troens øyne. De ser. Vi har fått se frelsen gjennom åpenbaring. Det troens øyne som ser det. Og det troens øyne som bærer oss gjennom livet. Og som fører oss hjem I herlighet. Dere, og så venter det noe fantastisk der hjemme. Og det står I 1. Korinterne 2:9. Det intet øye har sett. Og intet øre har hørt. Det som ikke hopper noe menneskehjerte. Det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Det ligger noe der fremme. Men jeg tenker disse versene gjelder også her I livet, tenker jeg. Det ikke bare at det skal bli herlig når det kommer frem. Nei, det herlig her også. Det intet øye så, intet øye hørte, det som ikke kom opp I noe menneskehjerte. Altså, vi klarer ikke å tenke det. Det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Skjønner vi får lov å leve I dette mens vi vandrer her? Det derfor det så bra å være kristen. Det derfor det så bra å tro på Jesus. Det derfor det så rikt å tro på Jesus. Han går med, han opplever, vi opplever rike ting med han. Men vi må ha den lengselen Gud, hva har du for oss I kveld? Hva har du for meg I dag? Og det ikke bare de dagene jeg på møter, men vi kan våkne mandag og tenke, Gud, hva har du for meg I dag? Og så taler Herren, og så viser han oss ting gjennom sitt ord. Han sa Jesus til disiplene sine, så jeg går inn for landing, Lukas 10:23, salige de øynene som ser det dere ser. De hadde sett noe. Og dere, vi har sett noe. Og skal vi prøve å være med og formidle det videre. Men jeg, sa Jobb, jeg vet at min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå frem på støv. Han seierskjelten. Han trår frem til slutt og erklærer sin seier. Og dere, vi på seierslaget. Mitt indre fortæres av lengsel, sier Jobb. Vi leste inn I Jesus, mitt hjerte, mitt indre fortæres av lengsel. Og så tenker jeg, så kan vi kjenne på den lengselen I kveld. Og så vet vi, og så tror vi at han her midt iblant oss. Det en rikdom vi har fått del I. En gammel sang så synger vi, da skal jeg han selv beskue, bakom stjernehimmelens prakt. Der hvor åsyn møter åsyn, ser han I hans kongeprakt. Det fremtiden, det håp. Men så han her mens vi lever her da. Hver eneste dag så han ved vår side. Og skal vi få lov å be Herre åpenbar deg. Styrk oss. Hei oss fram. Og så han her I kveld. For å gjøre akkurat det. Han fyller tomhet. Han gir den trette kraft. Han tar de som føler på mangler så fyller han på. Skjønner det hender at vi blir slitne, både fysisk og åndelig. Og så står det, han gir den trette kraft. Og helt motsatt av alt annet fornuft, så sier han, den som ingen krefter har, den gir stor styrke. Gutter blir trette. Men det står at de kan få lov å løfte vingene som ørner. De løper, og så blir vi ikke trette lenger. Du skjønner, han gir kraft, og så han her.